Campus FM jippreżenta il-kantilena ta' Pietru Caxaru, seminar li sar nhar il-Ħadd 19 ta' April fil-Mużew Palazzo Falson fl-Imdina, organizzat mill-Akkademja tal-Malti bħala parti mill-Festival Medjevali tal-Imdina. F'dan is-seminar nisimgħu it-taħdita Pietru Caxaru, Uliedu u Om Uliedu, mill-Professur Gottfried Wettinger, bl-interpretazzjoni tal-qari tal-kantilena minn Dr. Martin Zammit. Imexxi dan is-seminar Is-Sur Toni Cortis.
Mela merba bikom f'Palazzo Falson. L-idea għal dawn seminars nibtet meta sirna nafu li l-Kunsill Lokali tal-Imdina flimkien mal-MTA ħabru li sejrin jorganizzaw festival tal-Medjuevu il-birra u l-lum. Moħim l-ewwel mara ċelebrazzjoni tal-Kantilena li kienet organizzat l-Akkademja tal-Malti f'Novembru li għadda u li kienet verament okkażjoni sabiħa. Għalija kienet kważi kommoventi meta nqis li kont qiegħda nisma' l-qari ta' biċċa letteratura tant antika bl-ilsin tagħna. Peress li parti mill-bini tal-mużew tmur lura l-Medjuevu, ħassejt li jkun xira li f'dawn il-kmamar nisimgħu l-Kantilena tinqara bil-Malti Medjevali u nisimgħu x'għandhom xi jgħidulna fuqha l-istoriċi ewlenin tal-perjodu, il-Professur Gottfried Wettinger u l-Professur Stanley Fiorini. Ikkun tagħtijt li l-Akkademja tal-Malti u dawn biex ngħidlek ħatfuni fil-kelma. Bl-entużjażmu u bl-enerġija tipika tagħhom ħadmu magħna biex noffrulkom programm sabiħ li jinkludi l-kontribut ukoll tal-Professur Manuel Mifsud u ta' Dr. Martin Zammit, żewġ lingwisti li se jaqraw il-poeżija skont il-fonoloġija tal-Malti ta' 500 sena ilu. Kif diġa qed f'dan il-palazz li tinsabu fih għandu oriġini medjevali u fil-fatt qegħdin fil-kwartieri medjevali tal-bini. L-eqdem partijiet x'aktar x'huma tas-seklu 13, però d-dar baqgħet tinbidel u żdiedu ma' ħakma mar oħra. Fis-sekli ta' wara żdied saħansitra s-sular ta' fuq. Nafu li l-ewwel familja li hija dokumentata li għexet hawn kienet il-familja Falsone għall-bidu tas-seklu 16. Wara id-dar waqgħet f'idejn il-familja Kumbo Navarra u fl-aħħar spiċċatant il-Kaptan Olof Golxe li xtra fil-bidu tas-seklu 20. F'din id-dar hu ġabar il-kollezzjoni ta' sew kbira ta' arti li wieħed illum jista' japprezza fil-mużew. Sfortunatament wara mewtu ftit li xejn saret manutenzjoni tal-bini u mal-passaġġ ta' 40 sena il-bini u l-biċċiet tal-arti li kienu jinsabu fih saritilhom sara kbira. Fl-2001 il-Fondazzjoni Patrimonju Malti tħajret titħol għall-proġett ta' restawr tal-bini u tal-kollezzjonijiet varji li jinkludu fidet, pitturi, kodba, amara, ġojellerija, armi, twapet orientali u ħafna oġġetti oħra. Il-patrimonju daħal 15 mas-sidin tal-bini biex jirrestawra kollox u biex imbagħad imexxi l-post bħala dar storika u mużew. Il-proġett ħa 5 snin ta' xogħol intensiv u ftaħna inqas minn sentejn ilu. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja l-kellema u koll il-Joe Borch, Olvin Vella u Toni Cortis tal-Akkademja tal-Malti li ħadmu bla waqfin biex isiru dawn is-seminars. Issa nistiedem lis-Sur Toni Cortis biex jgħidilna iktar dwar il-Kantilena.
Is-sejba tal-Kantilena ta' Pietru Caxaru. Patri Mikil Fsadni snililu pubblika ktib l-esperjenzi ta' kittib. Fih 23 taqsima, 4 u 5 taqsimiet minnhom jitkellmu fuq il-Kantilena. Minn dawn it-taqsimiet aħna għażilna din is-silta li ser naqraw illum. Rajt għall-bira nispera l-lum naqra tajba. Minkejja li l-referenzi li sibna fuq l-ilsim Malti kienu f'ajrin, iżda minnhom jidersew li l-Malti kien mitkellem u li kienu saru wkoll sforzi biex jinkiteb għall-inqas għall-ismijiet ta' postijiet. Waqt li konna qtajna jiesna li nsibu xi ħaġa aħjar fit-22 ta' Settembru tas-sena 1966, bqajna mistaġba u mbelħa b'sejba mhux mistennija ta' poeżija qadima ħafna miktuba minn Pietru Caxaru. Bizna bil-ferħ intennu din is-sejba tas-sew kbira għattu qatt ma konna nobstruha. Dan kien il-ħlas li Wettinger u jiena ħadna li ssagrifikajna il-btajjel tas-sajf biex ninżlu l-belt ħalli nissuktaw it-tiftix fl-attin notarili. Kif mort lura San Pawl il-Baħar, fejn kont qiegħed għall-vaganzi, qed lil sħabi għamilna sejba kbira, kbira wisq. Riedu jkunu jafu x'kienet, kellhom jistennew sentejn għad weġiba. Għaj daqseg domna biex nippubblikaw l-istudju li għamilna dwarha li ġim xandar fil-ktieb Peter Casciaro Scantilena e poem Medieval Maltese. Dak il-ħin li sibniha, ipprovajna nittraskrivuha ma għamilna xejn. Tassew li l-għanja tidher miktuba bitri ċari għax tniżlet minnu tar Brandanu de Casciaro bl-aħjar kitba mirquma tiegħu. Iżda b'dan kollu sibna diffikultà miż-żejra biex narfu ċerti itri u kliem. Għalhekk wara li erġajna ta' xejn għamilna ħlitna ħalli nittraskrivuha, tajnija li nħdula ritratt. U hekk stajna naħdmu bil-kwiet u fit-tul kemm irridu. Ħadd minna ma kien fotografu. Minħal-oħra ma xtaqniex inqabdu barrani. Għalhekk għal din il-biċċa xogħol intħalt jiena issellift kamera tajba tar-ritratti minant Patri Giuseppe Gauci, Dominikan, lajna l-permess meħtieġ minant in-notar ewlieni tal-Gvern u fi żmien tliet ġimgħat inżilt nibda l-karriera ta' fotografu. Dakinhar qalbi bdiet titħabbad aktar mis-soltu. Kont ftit eċitat. Irbatt il-kamera ma' mejda imqiegħda qrib l-oġġ, qed tirreġistru fl-art, għalaqt ftit il-lenti, iffukajt tajjeb, il-bqija ħasbet għalih il-kamera awtomatika. Fiftit minuti kollox kien lest. Fil-waqt li kont qiegħed wasalt biex niġbed ir-ritratt tal-poeżija, Wettinger sejjaħ lill-iskrivani, kif temna minn qabel, ħalli jġibulu reġistru notarili. Meta raġgħu ġew ħdejja, ġbit ritratt jew xi ritratti ta' folji oħra. B'hekk ħbejna kemm stajna l-folja li ħadna ritratt tagħha u l-poeżija li kien fiha. Wettinger ħaħsieb jiżviluppa l-film u jagħmel minnu ritratt għand fotografu. F'xorti tajba, in-negattivi kollha ħarġu tajbin. B'hekk kellna moħħna mistrieħ. Ma kienx hemm għalfejn nerġgħu nħarsu lejn l-ewwel reġistru tan-notar Brandanu de Casciaro fejn tinsab il-famuża poeżija. Kif kellna r-ritratt tal-għanja, warrabna t-tiftix li kull wieħed minna kien qiegħed jagħmel biex stajna naħdmu fuqha. Ix-xogħol kien twil u wiebes għall-aħħar. Wara li għamilna ħilitna biex nittraskrivuha, fiċċejna nidentifikaw tajjeb il-persuna li kitbitha. Fil-kemtejn li kiteb qabel il-għanja jew il-Kantilena Brandanu de Casciaro, stqar li nkitbet minn qaribu Pietru Casciaro żmien twil qabel. Malli sibnija jiena semmejt li kont naf b'ċertu Pietru Casciaro li fl-1485 waqqaf kappella fil-Knisja tad-Dominikani tar-Rabat. Bistajna nidentifikaw sewwa l-persuna li kitbet il-Kantilena, qallibna il-manuskritti kollha sal-bidu tas-seklu 16 li hawn fl-arkivji f'Malta. Minna nġbarna erba' persuni bl-isem ta' Pietru Casciaro. B'hekk stajna narfu li l-Kantilena nkitbet mill-istess Pietru Casciaro li waqqaf il-kappella fil-Knisja tad-Dominikani tar-Rabat. Iż-żmien twil li qattajna f'dan it-tiftix kien meħtieġ. Għax bis-saħħa tiegħu ġbarna bosta tagħrif biografiku dwar l-istess Pietru Casciaro u fuq l-arblu tar-razza tal-familja tiegħu. Ma nqasniex nagħmlu tiftix u nagħtu tagħrif biografiku fuq in-nutar Assis Brandanu de Casciaro li ħallilna kopja tal-Kantilena kif inkitbet minn l-antenat tiegħu Pietru Casciaro. L-akbar saram li għal xi żmien ħabat jaqtalna qalbna kien li nifmu l-Kantilena. Għamilna ħlitna kollha biex inħollu din it-taħbila. Imma l-kliem qadi ma l-aħħar li kien fiha. Ma kienx iftiehem kif ġipu l-ħaq. Kien ta' bil-ħaq miktub bil-Malti medjevali li hu differenti ħafna mill-Malti tal-lum bħalma l-Ingliż ta' żmien Chaucer ma jaqbilx ma' dak ta' żmienna. Kien għalhekk li tlabna l-għajnuna ta' studjużi tal-Malti u tal-ilsna semitiċi, palma kienu il-professura Colina, Nino Cremona, Eren Seracino Anglot, Duncan Sant, il-patri Gesuita Vella, patri Zerafa u patri Prospero Grek. U René Dagon, professur fl-Istitut Pontificju tal-Arbi Fruma. Fos dawn kien hemm min għataqalbu għal kollox, u oħrajn, il-professura Colina u l-Agostinjan Grek, Prospero, għenuna fit-tiftix ta' xi kliem. Għaddiet sena u aktar u koll sakemm ksibna it-tweġibiet mingħand l-imsemmija. Matul iż-żmien li konna nistennew il-fehmiet tal-istudjużi fuq it-tifsir tal-Kantilena, wet ingaru jiena fit-tixta niġbru tagħrif dwar l-ilsim Malti u l-kultura Maltija fis-sekli 15 u 16, kif ukoll dwar l-importanza tal-Kantilena fil-letteratura Maltija. Tiftix dwar dan kien għadu qatt ma sar, għalhekk swilna ħafna xogħol biex niġbru u nikdbuh. Għamilna dan biex inqiegħdu l-Kantilena fil-kontest storiku u b'hekk inqanqlu aktar interess fost l-istudjużi fuq l-importanza tagħha. Kien għad fadal bosta diffikultajiet xi nħollu għat-tifsir tal-Kantilena. Kien meħtieġ infittxu mezzi oħra għal dan il-għan. Dawn sabhom sieħbi Wettinger li ma jħalli qatt id-diffikultajiet jelbu. Fost l-oħrajn ġietu l-idea li niġbru l-ortografija tal-Malti, li n-notar Brandono de Casario inqeda biha biex jikteb l-ismijiet tanħawif fl-atti tiegħu. Biex inwettqu dan kellna biċċa xogħol ġmiela, ħalli naraw folja folja, aktar minn 60 reġistru tan-notar imsemmi. U niġbru minnhom mijiet ta' ismijiet u nħawi miktubin bil-Malti. B'hekk stajna nieħdu idea tal-ortografija li nqeda biha dan in-nutar li taqbel ħafna ma' dik li nkitbed biha l-Kantilena. Barra minn hekk, il-Malti tal-Kantilena u qadim għall-aħħar. Sur it-taklim li hemm fiha jinsabu fl-arbi mitkellem fuq ix-xaqliba tal-punent tal-Afrika ta' fuq. L-aktar ta' Tunezija. Wettinger għarraf tajjeb, dan għarfu tajjeb, għaxja fil-arbi, għalhekk fittex li jfisser il-kliem tal-Kantilena, li ma jinsabx fil-Malti tal-lum, permessa diversi dizzjonarji tal-arbi li jidru fit-tifsir tal-Kantilena kelma b'kelma. B'hekk stajna nagħtu tifsir mill-aħjar li ġie mill-qugħ tajjeb mill-istudjużi. Fost l-oħrajn, il-professura Colina fil-forward tal-ktieb star. This is indeed a very scholarly, detailed analysis of the oldest poem in what one might describe as medieval Maltese. Neringrazzjak. Nistieden il-professur Wettinger biex jagħmel l-intervent tiegħu.
Tislijiet insomma. Ma ċab-ċabx, għax minn faħrak mandak xe ċab-ċab l-ukun. Forsi sa' niddizzappuntakum. Jiena intrabat, u meta nintrabat, nħossni marbut u ma ninqatax minnu, biss fuq xi dettal żgħir. Meta kon qegħdin naħdmu dill-affari tal-Kantilena, biex għamilna speċi tal-arblu tar-razza, kemm jista' jkun preċiża biex ma jiġix xi ħadd u jwaqqa' jiena wara xi ġimgħa. Battajna tomna sentejn żgur u sakemm rġajna ħriġniha bl-Ingliż sibna xi dettal xi nżidu wkoll. Imma dejjem derinna li l-sira li ħeles Pietru Casciaru ma kenniex għalfejn ninkwitaw fuqhom. Kienu l-sira, tiju, ħelisom u daqshekk. U għommom kienet il-sira wkoll tiju. Ma niftakarx konniex nafu li kienet il-sira tiju u ma kienet meħlusa minnu. Kienet il-sira tiju, ovvjament. Allora l-lum se nitkellem biss fuq dawn l-erba l-sira ta' kaxarijiet ta' Pietru Kaxaru u fuq ommom u daqshekk. Pietru Kaxaru u liedu u ommu liedu. Billi l-interess tagħna kien ixħutek l-aktar lejn il-kantilena nifisa. Ma ħsibniex biżejjed fuq din il-familja ta' eks il-sira ta' Pietru Kaxaru. U ma rbatnihomx mal-kantilena lajek din kellha tifsira marbuta biss ma' ħajt mibni fuq it-tafal merħi waqt li sidhom ħaseb li kien mibni fuq blat sam, ħajt li għalhekk waqgħu sar ħerba, u lanqas jekk it-tifsira aħħarija tal-kantilena kellha x'taqsam ma' mħabba bejn raġel u mara u żwieġ ta' bejniethom. U ngħid għalija ma rbatx il-ħajja tal-sira ma' interessi poetiċi u letterarji li forsi għamil żball żgħir hemmhekk. Meta xi żmien wara li ħriġna l-ewwel studju tagħna u ltqajt ma' karti u kitbiet oħrajn fuq l-imħabba u żwieġ ta' Pietru Kaxaru, dokumenti li ktib fuqhom fl-1978, bdejt nagħtihom ħarsa oħra dawn l-imbirkin ta' eks il-sira. Badejt ħol frasi il-ħsieb li setgħu kienu mhux biss eks il-sira ta' Pietru Kaxaru, iżda u liedu mill-mara l-sira li kienet ommhom, kif konna nafu tista' tgħid fil-bidu tal-istudju tagħna. Wara kollox, Pietru mhux biss kien ħelishom il-jasar il dawn il-sira tiegħu, iżda kien tom xi ħaġa minn ġidu wkoll, għalkemm forsi l-biċċa kbira minn dan jidher li marret bit-tajjeb jew ħażin lid-Dumnikani, bit-tajjeb jew ħażin żitt tassa tar-Rabat, biex bnew il-kappella tar-Rosarju tal-kunvent tagħhom. Sa dan it-tant, l-istudju tiegħi fuq l-sira, in ġenerali mhux dawn tal-kaxarijiet, baqa' jissoktar. Sakemm it-teżi li kelli nippreżenta l-Università Londra kontili li batta u tawni d-dottorat għaliha. Ftit-ftit bdejt insib li għad ġmielu mis-sidien tal-il-sira n-nisa għawn Malta kienu qegħdin jieħdu jew jibatu lit-tarbija tal-mara l-sira tagħhom għal mamudija minn irqad ma jissemma minn kien missier tarbija u minn floku kien jissemma minn kien sid l-sira qom it-tarbija. Paternità qatt ma kienet ammessa. Ma tridx wis biex tintebaħ, mhux biss jekk kont natural suspettus bħali, li s-sidien kienu qegħdin jużaw lil imsejkna mara l-sira tagħhom bħala konkubina. Din kienet ħaġa illi barra minn Malta għawdex kienet ila ssir għal eluf ta' snin. Kienet tissemma fil-Bibja tal-Lut ta' wara li wara saret it-testament il-qadim tal-insara u tissemma ħafna ħafna drabi fil-liġijiet ta' Hammurabi mal-2000 sena qabel il-bidu tal-era nisranija, kif stajt niċċekkja fil-kopja li għandi bl-Ingliż qadima id-dar. Mhux hekk biss, u aktar għandu x'jaqsam ma' Malta l-konkubinaġġ tal-insira li dan kien komuni fost il-Misilmin fl-artijiet kollha tagħhom. Unqata minħabba fil-kampanja tal-Ewropej kontra ż-żamma tal-insira kważi fi żmienna. Issa, l-aħħar li kellna l-Iżlam fost il-Maltin f'Malta kien l-ħabta ta' nofs is-seklu 13. Minn dak iż-żmien sa żmien Pietru Kaxaru kienu għaddew mal-200 sena. Kif u x'fatta saret it-taqliba mill-Iżlam għall-Kristjaniżmu ma nafux. Billi l-insin Arbi baqa' jitħaddem f'Malta minn dak iż-żmien tista' tgħid sal-lum, għax is-sultant qed jitbidda ma nafx tibda tgħidlu. U l-kantalina nifisa hija xhieda mill-aqwa kemm kien għadu Arwi l-Arbi f'Malta. Il-kantalina nifisa. Nistgħu ngħidu li kienet saret tibdila ta' din u ta' reliġjon la tixrid ta' dem, pereżempju, l-oqbra li nstabu tal-Misilmin ma kinux vandalizzati. Għaliex għandhom ikunu vandalizzati jekk u liedhom kien għadhom ħajjin sakemm mituma, eċetera, għadda żmien bil-ftit il-ftit. L-ismijiet tal-inħawi kien għadhom koll-arbin, għad kbir ta' kuljomijiet kellhom bidu fl-ismijiet u fil-laqmijiet għarbin. Ma naħsibx wieħed jista' jgħid li kienu tbidlu wis id-drawwiet. Wara kollox, kemm kienu tbidlu l-Maltin wara kważi 200 sena jiltaqgħu u jitħaltu mal-Ingliżi. Meta ftit snin ilu bdejt inlestu l-istudju tiegħi fuq l-sira f'Malta u nlestiha l-pubblikazzjoni. Tardiva ħafna, f'xi 40 sena wara li kon ktibt il-ktieb il-biċċa kbira minnu, u ġejt biex nżid kapitlu fuq iż-żmien ta' qabel ma wasal l-ordni f'Malta, dirli li ma stax inħalli barra xi ħsibt iktar minn 30 sena wara l-ewwel kitbit tiegħi jitapatri f'Sadni fuq min kienu l-erba taħwa u lied mika li kien ħilisom Sidon Pietru Kaxaru. Fuq din mika b'għajna ma nafux kif ġiet għandu. Iżda nafu li ħelisa wkoll kif se naraw. Fid-dinja Iżlamika hekk kien jiġri meta sejt il-sira innissel tfal, l-aktar hekk kienu subien minn mara l-sira, jekk jarafhom kellu jeħlisom u li l-omhom ma setax ibiħħa jew jgħaddiha lil ħadd ieħor. Jidha li Pietru kien miexi fl-istess drawwiet. Iżda kif se naraw mhux għal kollox għax jidher li Pietru qatt ma ammetta l-paternità tiegħu fuq uliedu. Għalhekk xiera li wieħed jagħti daqqa lejn id-dokumenti li għadhom jeżistu biex insibu iktar bleżat x'ġara. L-ewwel nett irrid ngħid li fid-dinja koll tal-lum hawn ħafna li ma jagħtux każ jekk it-tali kienx inwieled fiż-żwieġ jew barra żwieġ. Anzi, tażmin. Anzi kulħadd jammetti u jisqar. Li konna nqisu lil kulħadd bħala ugwali fil-jeddijiet tiegħu u qudiem il-liġi tal-pajjiż. Għalhekk mhux ħela ta' ħin li nidħlu f'dal dettalji. Anzi, jekk se narblu l-kantalina bil-ħsieb li għandna għandha x'taqsam ma' mħabba, mhux mitmuma ta' min ta' dak li kittiba, jiġifieri ta' Pietru Kaxaru nnifsu, u meħtieġ qabel xejn li nsibu eżatt x'kienet is-sitwazzjoni ta' dawk li kienu jgħixu miegħu f'daru. U iktar u iktar billi nafu li sa fejn jidher ma kienx miżewweġ b'mod regolari. U dan irriduhom mhux biss fuq il-bażi ta' probabilità, iżda fuq dik ta' dokumentazzjoni fejn nistgħu. L-ewwel nett, fatt ġmielu ta' dokumenti notarili jissemmew bħala manumessi, jiġifieri meħlusin minn Sidon Pietru Kaxaru. U dik konna nafuha fil-bidu tat-tiftix tagħna. Hekk jissemmew fl-atti tan-notar Giacobbo Zabbara, Matteo Nikolaw u Francesco Kaxaru fit-2 ta' Settembru tal-1486. Hekk ukoll jerġa' jissemma Matteo fl-istess atti fl-22 ta' Wissu ta' sena ta' wara. Ma nafx għandi xi komplu nsemmihom hekk bid-data preċiż kif forsi jkunu pubblikati xi darba, imma tista' taħduha minni li hemm erba' referenzi ġmielhom ta' dat tip. Flat t'April 1496, Matteo jissema bħala Matteo tal-mejjet notar Pietru di Kaxaru. Isu li notar qed iġibu bħala ibn il-mejjet Pietru di Kaxaru, mhux l-isir meħlus ta' Pietru di Kaxaru. L-istudjus li pubblika dan id-dokument jagħmilha ċara li dan Matteo huwa l-istess wieħed li fid-data ta' 2 ta' Settembru niżel bħala manumissus ta' Pietru. Li ma jenaċ minnu li seta kien kemm manumissu kif ukoll ibn ta' Pietru, kif kienu ħutu l-oħra. U danu li rrid niċċara f'din it-taħdita. Fi kliem ieħor li Pietru Kaxaru nissel u rrabba familja ta' mill-inqas erba' wlied kollha wlied lil sira Mika. Li Pietru tassew li kien ħelisom il-jasar iżda li qatt ma wasal biex jaraf it-nissil tagħhom minnu jiġifieri l-paternità tiegħu. Tal-laħħar kont nagħti daqqa tajn lejn l-eluf ta' fotokopji li għandi d-dar miġbura mill-arkivi ta' sqallija. L-iktar mill-arkivi tal-Istat Palermo u ġiet f'idejja fotokopja ta' dokument minn dawk l-arkivi ta' sqallija. Li f'paġna waħda jsemmu lil Pietru tliet darbiet bħala missier dawn il-persuni u kull darba bil-kelma bil-Latin li tfisser missier, jiġifieri pater, hija ingassata bil-Pulit u mibdula bil-kelma patronus li turi biss li Pietru kien sidu. Din il-kelma daħlet bejn il-versi. Id-dokument huwa ddatat 11 ottubru 1485. Jiġifieri xi xahar wara l-mewt ta' Pietru u turi li wara li xi ħadd għaraf lil Pietru bħala missieru, xi ħadd ieħor rid jaħbi dan u ġibu fid-dokument biss bħala dak li kien ħelisom il-jasar tagħhom. Dan sata sar biss jekk Pietru kien naqas li jaraf il-paternità tiegħu fuqhom sa wara mewtu. Jekk ma kienx hemm korruzzjoni fiż-żama tad-dokumenti. Jissemmew Matteo Franġisku Nikola u d-dokument mill-arkivju ta' Palermo jirrigwardja l-biela tal-fiddin biex din taqa' fuqhom minn fuq Pietru missierhom. Fil-fatt, dejjem konna nafu li dawn l-ex il-sira ta' Pietru Kaxaru kellhom x'jaqsmu l-aktar mat-bidja u trobbija tal-bejjem u x-xogħol fir-raba fl-artijiet li kellhom f'idejhom bħal dawk tal-fiddin. Oħrajn tal-lunzjata u ta' għajn għajiet, kolla xiftit jewis rib il-rabat. Ġili s-sib li kellhom merħla ta' naċ jew mos. Wara xi żmien tawa wkoll għas-safa lejn sqallija ta' l-inqas fi vjaġġi qosra. Aktarx kienu l-litterati. Mhux għalxejn it-traskurajnthom meta konna qegħdin niflu l-kantilena u d-dinja ta' madwarhom. Niġu bissa xi tarri fuq Mika jew Dominika li s'issa qatt ma xandart. Fl-arkivju tal-katedra żewġ passi bot minnaw hemm biċċa proċess ta' żewġ folji biss minn proċess li fih Mika kellha twieġeb għax-xilja li kienet għajret lil Dun Matteo Galia il-kappilan tar-rabat u l-imdina. Mika kienet imniżla bħala manumissa tal-Kaxari. Jiena żammejt nota tar-referenza iktar minn 30 sena ilu, iżda ma tajtux l-importanza li kien jisħolu. Għaliex xi ħadd dan l-aħħar li sab l-istess dokument li f'dan il-proċess Mika hija msemmija amika, jiġifieri ħabiba jew maħbuba. Għall-ewwel ħsibt li dan kien frott l-injuranza ta' min ma kienx jaf li fiss għalija l-isem Mika kien is-sura maġla tal-isem Dominika. Wara ġieni ħsieb li kienet ta' għajira jew kulju natura fi anfisha. Wara kollox belt xkejkna bħalma kienet u għada anki iktar issa l-belt tal-imdina, ma setax ma jiġrix li kulħadd jintebaħ li Mika u Pietru kienu f'relazzjoni iktar intima minn dik ta' l-sira msejkna u sida. Għalhekk sar il-proċess ħsibt għax aktar stat xeba l-sin li min kien qed jajjara. Madankollu meta dil-ġimgħa f'tiġranet ilu erġgħet flejt il-klim tad-dokument. Dejt niddubita li l-kelma kienet tassew amika għal kbira jew għal żgħira għalhekk m'inhiex inqisha iktar la bħala żball u lanqas bħala kulju natura. L-istess tliet paġni tad-dokument tissemma ċar bħala mika mhux amika. Xorta naħseb li ma setax jonqos li nies oħra ħadd f'okkażjonijiet biex jgħajruha. U x'kienet għamlet Mika biex ġiet filgħali mal-awtorità tal-Knisja? Dil-darba flejt il-ftit karti tal-proċess sewwa. Il-kapu mastru Gianni Vassalt xed li waqt li kien id-dar tiegħu flimkien ma' martu jisma' l-ajjat ta' Mika mal-qassis Dun Matteo Galia li kien il-kaplan tar-rabat u l-imdina u tgħidlu kien ħażin li jintu l-isqof ħallik terġa' lura fil-parroċċa fejn kelli fama aqwa minn tiegħek. U ċerta Ġulja, bint il-mejjed Pinu Telija, waqt li kienet mixja dakinhar stess quddiem id-dar ta' Dun Matteo, sabitu jitmassha mal-akkużatu, mal-akkużata u semmata tinfaqa' kontra tiegħu baħt kbir ta' tliem mill-lar li ma setax tiftakarhom kollha. U li jien mhux dejjem rajthom, allura ma nistax inġibhom kollha. Li kien qassis ħażin, sakran, imbrijaku, ta' fama ħażina. Dan kliem ta' Mika li qatt ma konna nafu qabel. Ħażin għamiltu int u min ħallik li l-parroċċa tippritka u tqaddis. Mart Paolo Vella qablet ma ħafna kull ma qalet. Granata Mart Ruġġier Grima qalet li dakinhar tal-festa ta' San Paolo Apostlu fil-Knisja Parrokkjali tar-Rabat flimkien ma' għad kbir ta' nies waqt li kien qed jippritka l-imsemmi Qassis fosthom kien hemm l-imsemmija Mika. U lila smata tgħid ħafna kliem ta' tmaqdir u tajjir lill-imsemmi Qassis. Jekk xi darba jirnexxi li naqrohom, nippubblikhom ukoll. Nerġgħu niltaqgħu ma' Mika iżda blisems ħieħ taħħa Dominika, meta il-notar Bartolomeo de Sillato kitbila kontrat taftajim taħħa ma' Dominikani tal-Rabat biex dawn jikru la dar fl-imdina li kienet misma waħda ta' Salvo ta' Falzone. Issa hawn min jgħid li Salvo kellu iktar minn da' Falzone kellu iktar minn dar waħda, jekk kellu waħda biss, forsi qegħdin mhux il-bogħod ħafna minn din id-dar, ma nafx. Il-kontrat sar fit 30 ta' Mejju tas-sena 1496, jiġifieri 11-il sena wara l-mewt ta' Pietro Casciaro nnifsu. Dawk l-oħrajn li darba kienu l-sira tiegħu ma jissemmewx dal-kontratt għax ma kellhomx għalfejn jissemmew. U jien u l-patri Mikiel f'Sadni għadna attenti għax il-kopja ta' dan il-kontratt qiegħed għand id-Dominikani. Għadna attenti li ma nqisuwiex u ma nsemmuwiex eżatt magħhom u ħabat tajjeb għax kienet mika nifisha omhom mhux oħthom kifet qabel. L-isem sħiħ tagħha ma setax jitgħawweġ minn dak li ma kinux jaħmluha bħalma forsi setgħu jawġu l-isem imqassar Mika. Mela issa nafu b'ċertezza li Pietro Casciaro ma kienx għażeb jew ġuvni kif ngħidu daż-żmien meta miet fl-1485, anzi naħsbu li kien meqjus minn nies li żamm lil Mika mhux biss bħala l-sira tiegħu samaħ ilisa iżda wkoll bħala l-maħbuba tiegħu. Dik Mika li kienet l-om ta' erba t-tfal tiegħu. Madankollu dan ma żammux milli jipprova jiżewweġ lil Franza de Biliera li kull jom qabel ma żewġet kien Bordino. Kemm xuħud mill-aħwa ta' Franza ġabu raġunijiet legali, spiritwali biex jopponu daż-żwieġ, fl-aħħar inqata' liż-żwieġ seta' jsir. Iżda matem ebda sinjali fil-fatt sar. Ma nafux sar minna Franza de Biliera. Wieħed jifhem għaliex Pietru ma setax jara fil-paternità ta' uliedu nħabba fek, ikolli ngħid ma rridx idajja fiċ-ċans li żewġ il-din jew xi mara oħra. Fil-fatt jidher li kellu jitqanna b'Mika, il-partner tiegħu kif konna ngħidula llum, jekk ma rridux nitajru. U żwieġ ta' Pietru ma' Franza, Franza x'ikun, ma kienx wieħed l-ħsieb, jgħidilna d-dokument innifsu li dan iż-żwieġ diġà intra l-uonimu loru ġa era formatu e spacciatu. Jiġifieri kienu ftehmu fuq Pietru Franza. Id-data ta' dan id-dokument kien is-sena 1463 jew is-sena 1478. Ma nafx kif wieħed jista' jiddeċiedi bejn dawn it-tnejn. Iż-żwieġ seta' sar f'waħda minn dawn iż-żewġ dati u Franza setgħet seta laħqet mietet sakemm Pietru kiteb it-testament tiegħu bla ma jsemmi ebda mara li ħalla warajh jew uliet leġittimi. Jista' jkun li Pietru kellu mnejn dam ħafna jittama li żwieġ isir, iżda jidher li fl-aħħar mill-aħħar it-tama qarqet bih kif kienu jgħidu fl-antik. U għalhekk il-mewt sabitu għadu legalment għażeb bla tfal leġittimi. Kellu jsib il-fara is-sabar fil-klim tal-kantilena forsi snin twal qabel ma miet. U flotja ta' ħafna minn ġidu li d-Dominikani ġranet qabel din ġrat. Madankollu ma ninsewx li dejjem kellu lil Mika jew Dominika li kienet taf is-sabru mill-jidher u tneħħilu kull dwejja li issa ta' kellu. Lil uliedu tom il-ħelsin tagħhom kif ta' wkoll lil Mika. Iżda huma baqgħu bla paternità u hi baqgħet mhux miż-żewġa regolarment. U żamm ix-xogħol li kellu bħala mħallef fil-qorti tal-isqof. U l-vigarju tiegħu. U membru tal-ġemgħa tal-imdina, meqjum tista' tgħid minn kulħadd, magħruf bħala filosfu, poeta u oratur. L-istampa li tibqgħanna f'moħħna hija ta' soċjetà li waqt li kienet uffiċjalment nisranija li kienet qim lil missierna San Pawl bi kleru nisranu Malti mijiet ta' kappelli nsara mxerda ma' kullimkien imqasma xi 10 parroċċi, festi u apparti t'għawdex, festi u drawiet nsara, familji msejsa fuq koppji ta' raġel wieħed u mara waħda. Madankollu ma setax ma jżomm xiftit jew wisq ma' drawiet qodma tradizzjonali li forsi wiret minn żmien l-Islam. Bil-mara nisranija jkollha taċċetta f'dara nsira li r-raġel tagħha kellu relazzjonijiet intimi magħha. U t-tfal leġittmi tal-mara uffiċjali jitħaltu ma' tfal każa natiċi u liet l-sira li s-soltu baqgħu l-sira jekk sidhomhom ma ammettix il-paternità tiegħu u anzi nbiegħu l-barra mill-familja. Daqshekk tista' tgħid. Ħlief, nirrimarka li fit-tieni darba jiena għandi dejjem drawwa waħda. Apparti li nħobb ma nintrabax kemm jista' jkun. Imma waħda li intrabat brida tiegħi stess. Illi s-suġġett li nitabba bih nipprova naħlih kollu u ma nerġax indur għalih. Fuq il-kantilena kien perjodu sibt xi materjal rilevanti, per eżempju sib każ meta ġoventuri morru jkantaw fit-triqat kantalini. Fuq ix, fuq xi ħmerijal ikun ġrad dak iż-żmien, għax tfal tal-iskola qatlu qasqus u kiluh u sajruh u kiluh. U għamlu kantalina fuqha u bdew jikkantawha fit-triqat. U f'għawdex, ġuventur oħra kienu indorrija jikkantaw milli jidha fuq l-imħabba wkoll. Issa x'kienet il-poeżija? Seta' fuq livell wieħed fuq ħajt li waqa'. Imma fuq ħajt li waqa' tiġġustifika li 50 sena wara. Brandanu, jew Brandanu, jina Brandanu drajt nejda. Sa joqot jiftakar fija u joqot jiktiba, eccetera, fuq ħajt li waqa, forsi kien hemm xi tifsira li lilu kienet tfisser ħafna iktar. U l-bqija minn hekk ma tantx tista' tgħid. Jista' jkun ma rridx ngħid wisq, biss fuq ibn Uzman nista' ngħid dan illi mhux kulħadd feda fuq dak li qalulu. Akkulina u sħabu. Per eżempju, fuq ibn Uzman għandi ħafna extracts fil-bodlijin f'affari ta' saħtejn imlejt il-mejda bit-translations ta' ibn Uzman. U veru, safajn l-ftit li nista nara jien, jixbaħ lingwaċ mux il-bot mil-kantilena. Mil-banda l-oħra naħseb u għadaq xejn Azzardus li tgħid li l-Malti huwa għandu xi rabta speċjali mal-Andalus, mal-arbi tal-Andalusija, eċetera, eċetera. Veru, barra apparti dan kollu, meta kont qiegħed nirriċerka fuq dawn l-affarijiet, ġew f'idejja, ġie f'idejja ktejjeb. Mbagħad mort il-Vatikan, l-unika darba li mort il-Vatikan, biex għamilt ordnajt kopja tiegħu ta' poeżiji, ma nafx kemm kienu, xi 15 20 wieħed lejn qas minn hekk, xi 20 faċċata b'kollox, b'lingwaġġ qrib ħafna tal-kantilena. Anki xi kultant l-istess kelmiet. U xi kelma jew tnejn minnhom jekk niftakar tajjeb fil-versjoni bil-Malti li ġiet wara tal-Ingliż għamilt xi referenza għalih. U meta ħrixt il-ktieb mument minnhom għamilt faċċata il-Jews, Jews in Malta xi ħaġa hekk. Għamilt faċċata minn dawn il-poeżiji Judeo-Arabic. Il-lingwaġġ jaġbek kemm jixbaħ lil dak tal-kantilena. Xikultant. Nas nistaħallija hekk, għax indunajt l-ewwel nett mhux il-qasam tiegħi. Biżejjed rixtilkom il-kantilena x'inhu nifaħ tridu iktar. Jiena u l-patri sadni flimkien. Daka kien periodu tiegħi imxejt minn hemm il-qudiem. Inqbad u ma stajt ninħall minnu il-place names. Dak ix-xogħol baqa' għaddej sakemm ħareġ il-ktieb xi 10 snin ilu. Li jagħti xi tagħrif fuq il-Malti li jiena nsejjaħlu Malti medjevali. Għax x'taqbad tgħidlu iktar. Jiena mdorri naqra xi ftit b'nar ma nintrabat jiena nnifsi fih, f'dak li jgħidulu Middle Arabic. Li jew me qed jgħidlu Neo Arabic. Naħseb l-istess ħaġa bej wieħed ieħor. Punt ta' storja illi forsi minn mhux storiku ta' professjoni ma jkunx jaf illi d-dinja Arbija il-vjaġġi minn tarf sa tarf kienu komunizmi. Per eżempju, u t-taħlit li kien isir kien tal-ħaġeb. Per eżempju, kien hemm żmien meta minħabba taqlib politiku fl-Andalusija eluf ta' nies jitkellmu l-Arbi ta' Spanja tkeċċew minn hemm u marru bħala refugjati fl-Lixandro. Issa refugjati kif nafu da' żmien f'Malta iktar minn pajjiżi oħra mhumiex ma jsibux merħba wisq. Fl-Lixandro għamu kontra tagħhom in-nies ta' Lixandro. Ħarbu minn hemm, qasmu l-Mediterran u għax sabu li l-Biżantini ma għandukhom ma kinux jistennewhom, ħatfu Kreta f'idejhom. U fi Kreta kellek komunità pjuttost kbira ta' nies mill-Andalusija. Żammew Kreta f'idejhom għal xi jinsejt kif xi 50 sena, 60 sena xi ħaġa hekk. Sakemm il-Griegi reġgħu ġew fuq tagħhom u ħadu għafidejhom, u mbagħad għandek ħafna taħbit ieħor. Għandna x'naqsmu ma' dawn ma naħsibx. Fil-places hemm xi ħaġa żgħira, ma m'hemmx xi fejn noqgħod nfixkilkom fuq dan l-affarijiet. Eċċetera. Daqshekk.
Naħseb smajna ħafna fuq il-kantilena. U għandi kurzita bħal ma naħseb għandkom intom biex dil-kantilena nisimawa kif kienet tinqara u tħedu. Għal dan il-bicċa xogħol nistieden lill-Dottor Żammit illi daqsu bħalu ħatma jaf isemmanna l-kantilena kif kienet tinqara. Dottor Żammit.
Jiena ma nafx min jaf daqsu iktar jonqas minnu għax jiena onestament. Ħadd pjaċir li professor Wettinger għal nista' tajtilkom xi tu iktar. U jiena nħossha responsabbilta kbira illi wieħed jikkommetti ruħu f'qarib bħal dan il għaliex jiena li nikkonferma kull darba li nħares lejn il-kantilena huwa x-xogħol ta' paleografija sabiħa li jagħmlu Professor Wettinger u dun Patri Mikil f'Sadni. Il-paleografija hija perfetta. Li tridha dawk huma? Forsi jekk fadal xi kellu ma perfetta. U jien dejjem nipprova nsib xi ħaġa ma forsi mhix dik kienet ħalli. Imma it-test huwa diffiċli. Jiġri, l-istoriċi tagħna t-test dak u issa qalilna. Issa tajtilkom, issa f'idejkom, fis-sens. U jien sal-lum għadni naqra waqt qatt għandi hemm tnejn ma jiġri hemm ħafna mistoqsijiet, ma rridx indum ta' ġifieri, ma kemm tifhmu daqsxejn illi mhux kemm ngħidu naqrawha hekk u ma nifhmu xejn. Dan jiġri f'dak li huwa kritika ta' testi, jekk wieħed pereżempju mussendum 30 sekonda jipprova jaqra s-salmi, pereżempju, jipprova aqbad is-salmi bil-Malti, is-salmi bl-Ingliż u s-salmi bit-Taljan. Bejdu għal kwaħad jaf Ingliż u Taljan. Sewa, jekk taf il-Ġermel, jġib il-Ġermel il-Franċiż, jipprova ifrex ħames kotba qudiem hekk u qabbilhom linja b'linja. Hemm uħud minnhom tistaġeb it-tradutturi kemm ħadu libertà fit-traduzzjoni. Inkredibbli. Inkredibbli. U hekk tara l-ludi, jiġifieri, il-kussjoni hija li l-ludi tas-salmi huwa ludi arkaiku, ludi nkiteb 1000 sena qabel Kristu, huwa llum m'hemm xerf biżejjed tax seta' jfisser dak il-kliem. U għandna l-istess problema hawn. Pereżempju, kelma li jiena llum nikkonferma l-ewwel qari ta' Professor Wettinger u Patri f'Saddi għall-kelma xidew. Meta ħadd ieħor studjus ieħor Cohen u Martin Van Hoff qalu għax qalu Wettinger u f'Sadni qalu li xidew tfisser huwa il-kant. Il-kant ta' jew chanting jew xi ħaġa x'aq semma singing chanting u Cohen, David Cohen li huwa semitista wara bista kbir, għal din farfex, ma jistax ikun, dina massiba fl-ebda dialett. Fil-fat, għala, mux għax ignoranti, fil-fat tinstab dialett u nsemma l-Andalusi, u kombinazzjoni tinsemma fl-Andalusi. Ma meta u koħen għalek, ma kellux il-materjal tal-Andalusi li għanna l-lum, u propju fl-Andalusi jem, minar man ġebdu l-Andalusi l-għulem, ta' per eżempju, il-kelma mramma, tal-axħar u nibda, imramma, x-tissemma l-inkollu di mramma, x-nidi l-imbirka mramma, ħajt, kif, pero, ħajt bil-Malti li nafu l-lum, blarbi li nafu l-lum, ek murri t-Tunezija u tajdlu l-imramma, u sejfima, għanna minnum kem trit imrammi dal-ħina u Malta, postiet tal-bini. Et tibni flat dik imramma. Et tibni mezzonet villa dik hija mramma. Mramma hija il-post construction site, eżatt. Mela qed jgħid kienet jibni kellu construction u waqatlu. Issa, qed mur il-Marok, pereżempju, mramma hija l-għodda ta' new li jidilli għedu la bil-Malti dik li tkun tal-linja tal-insiġ. Dik hija l-imramma, jiġri bla dubju kif għall-professor Wettinger ix-xejra hija magrebina għall-aħħar. Ix-xejra hawnhekk hija l-ispirazzjoni hija l-arbi ta' fuq. Imma trid ħafna ħin, trid ħafna ħin. Allura jien se naqra imma se naqra anke verżjoni differenti ftit minn dik li qrajta tar-Rabat, però blumilta kollha meta wieħed jipprova jaqra qed jieħu responsabbilità kbira. Xi kultant flama. Filama, fimt? Issa, tal-axħar u nibdew għax imbagħad il-qari ma jħux iktar minn minuta. Għandna se naqra b'żewġ modi jella li fil-paleografija perfetta li waslitilna, għandna ħafna sillabi vokali. Per eżempju, li llum intilef fil-Malti, per eżempju, dak li ngħidulu vokali, sar f'sillabi mhux bl-aċċent. Per eżempju, aħna llum għandna żmien. Żmien. Sa żmien bl-arbi hija żaman, za. Dik iż-za, dik il-qa, waqajt għaliex za m'għandix l-aċċent, allora m'għandix bżonn, allora ma ngħidux ngħidu żaman, ngħidu żman. Żman, żmien, imbagħad ma żmien ġi żmien imala u mhux imala. Issa, u l-qarja u l-kitba mimlija bihom daw il- u jekk tiċċekkjhom huma kollha tajbin bil-binja tal-klima arbija, bil-morfoloġi arbija, huma kollha korretti f'posthom qegħdin. Anke pereżempju mirammiti, jgħid waqgħet mirammiti. Kikullum najdu mramti, u najdu, u kien għam minn għalli li dik imħabba l-prosodija taljana li tittifred żewġ konsonanti, tdaħħal vokal, le, hekk mhu l-Eġittu llum se jgħidlek mirammiti, l-aċċent jaqaf tit fuq ta' qabel tal-aħħar fl-Eġizzja, mirammiti, hawnhekk għandek mirammiti. Issa ma nafux kif kien jaqra Kaxaru, forsi kien jaqra mirammiti, min jaf. Però l-paleografija perfetta qiegħda, fimt? Mela, jina se naqra f'żewġ modi. Waħda bil-vokali sar li jinstemgħu daqsxejn strambi, u qari ieħor pjuttost inwaqqa' dawk il-vokali sar. Mela, nistgħu nibdew. Issa, l-aħħar problema li hemm il-paleografija perfetta, imma ma nafux dak il-konsonanti u l-vokali, dak iż-żmien kif kienu jinstemgħu. Għandna ħiel illi forsi ċerti jitrilli llum intilfu fil-Malti bħal ħ, bħal a, bħal għajn. Se daw kienu hemm għax utuhom sinjal dak, kien tismagħhom allura, bħal l-għajn u s u l-ħa, fl-arbi nagħmlu differenza bejn tliet, bejn il-ħe, il-ħa u l-ħa, tliet gradi ta' għejġ. Jiġifieri huwa dejjem tentattiv. U għadhem tentattiv. Ma jfissirx illi hija definittiva. Żgulli li ġat tar-Rabat u tibqa' mhix definittiva, jien stess nibqa' nbiddel. Imma x'imkien irdu naqtaw linja u nibdew. Mela, x'idew il-qada. Il-qada aktar kienet il-kalamità, d-diżastru li ġrati. X'idew il-qada. Ja ġirani, tale niħaddifikum man sab fil-weri. ولا نساب في عمركم قلب ما عندها حاكم سلطان ولا مولى بيرم غميق رمتني بترج مخصولة فين حيران الغرق ننزل في ترج منزلي نطلع ونرجع ننزل دايم في البحر العالي وقت هي مرمتي ليلي زمان نبني ما اختتليش المعلمين ما ختالي طفى المرخي فانت ما تنسيب الجبل سيب طفى المرخي وقت هي مرمتي وقت هي مرمتي نزلت هي للسسان ما اختتليش المعلمين مقطاتي للجبال فين تماي تنسيب الجبل سبطف المرخي وقت هي مرمتي ليل زمان نبني وك وقت هي مرمتي وارجع ابنية بدلها انت المكان اللي يوتيها من بدل المكان بدل الفنتورة علاش لراضي على كل شبر صورة أما عرض بيضة وهم عرض سودة تحمرة أكتر من داون هم تريت منا تمرة ما دي قال لو الفيرزيوني من رمى تنسى ما كمل داربة إما ديكا أري بوسيبلي أري بوسيبلي هو فرسي فلوك نايدو نحدثكم سنايت نحدثكم نحدثكم نكلمكم سوا ملا شدة والقدة شدة والقدة يا جيراني تعال نحدثكم ما نصعب في الواري ولا نصعب في عمركم قلب ما عندها حاكم سلطان ولا مولى بيرم غميق رمتني بتراجم مخصولة فين حيران على الغرقة ننزل في تراج منزلي نطلع ونرجع ننزل دايم في البحر العالي وقت هي مرمتي ليل زمان نبني ما اختتليش مع المين مختالي طفر المرخي فينت ماي تنسيب الجبل سبتف المرخي وقت هي مرمتي وقت هي مرمتي نزلت هي للسيسان ما اختتليش مع المين ما قطعت للجبال فينت ماي تنسيب الجبل سبتف المرخي وقت هي مرمتي ليل زمان نبني وك وقت هي مرمتي ورجع ابنية بدلها انت المكان اللي يوتيها من بدل المكان يبدل الفنتورة علش لراضي عالكل شبر صورة همرت بيضة وهمرت سودة اتحمرة اكتر من داون هم تريت منا تمرة نخسبك انت مش بابي
Għadkom kem smajtu? Il-kantilena ta' Pietru Kaxaru, seminar li sar il-ħadd 19 April fil-Mużew Palazzo Falson fl-Imdina, organizzat mill-Akademi tal-Malti bħala parti mill-Festival Medjevali tal-Imdina. F'dan is-seminar smajtu it-taħdita Pietru Kaxaru, Ulidu u Om Ulidu mill-Professur Gottfried Wettinger bl-interpretazzjoni tal-qari tal-kantilena minn Dr. Martin Zammit. Mexxa dan is-seminar is-Sur Toni Cortis.